Armoa ja rauhaa teille, ystävät. Saamme nyt jatkaa tässä tätä hieman pitkäksi venähtävää tilaisuutta. Minä yritän kuitenkin armahtaa teitä, että te pääsette sopivissa ajoin tuonne virvoketelttaan. Julistajien erivivahteisuus on rikkaus, niin kuin Veikko Manninen tässä sanoi. Ja tämä Raamattu on siitä miellyttävä kirja, että siinä on erilaisia näköaloja, erilaisia asioita, ja voidaan sanoa, että henkilökohtaisesti ja yksilöihmisinä näemme erilaisia näkökulmia. Kiitämme Jumalaa Pyhän Hengen osallisuudesta, jota tarvitsemme elämässämme. Haluaisin kuitenkin muutamin ajatuksin siirtää meitä tarkastelemaan tällaista kysymystä kuin yksityinen ihminen, hänen suhteensa Jumalaan ja sitten tämä kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa. Se on tällainen arkinen asia ja jossain määrin myöskin rajallinen, jonka minä toivon teidän kaikkien hyväksyvän ja ymmärtävän, mutta se on kuitenkin ihmiselämän kannalta hyvin keskeinen asia. Mikä on Jumalan suhde ihmiseen? Olen sitä omassa mielessäni kysellyt, ja siihen tulee vastauksia, kun lueskelee Raamattua, muun muassa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, jakeessa 17, Jeesus sanoo näin. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Olemme kaikki varmaan tietoisia ja hyväksymme tämän ajatuksen sanalla maailma. Jeesus tarkoittaa meitä ihmisiä, ihan yksityisiä ihmisiä, nimeltä mainittuja ihmisiä. Ei vain suurta massaa, vaan yhden ihmisen. Jumala lähetti poikansa maailmaan, ei tuomitsemaan tätä yhtä ihmistä, vaan pelastamaan tämän yhden ihmisen. Se on pelastussanoman ja Jumalan pelastustarkoituksen keskeisin asia. Se ilmenee myöskin tässä 3. luvun 16. jakeessa, kun sanotaan näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi poikansa, jottei yksikään ihminen, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei yksikään ihminen, joka uskoo Jeesukseen, hän ei joudu kadotukseen. Jumala ajatteli yhtä ihmistä tällä tavalla ja toimi hänen hyväkseen juuri näin. Mielestäni ihan myönteisen ajatuksen voimme lukea myöskin roomalaiskirjeen 5. luvusta, kun Paavali sanoo siellä Jumalan toimenpiteestä näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Tämä ei perustunut ihmiseen itseensä, ihmisen ansioihin, hyvyyteen, ei edes Jumalan etsimiseen. Me olimme vielä täysin syntisiä ja Jumalalle vieraita, mutta Jeesus Kristus kuoli meidän puolestamme jo silloin, kun me vielä olimme syntisiä. Ja kun tätä Jumalan toimintaa Raamatustakin tarkastelee, niin toteaa tämän ajatuksen, että Jumala todella tarkoitti, että ihminen voisi tulla hänen yhteyteensä. Jumala todella tarkoitti avata ihmisille tien, että ihminen voisi tulla Jumalan luokse. Ja Paavali sanoo siitä Efesolaiskirjeen 1. luvussa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Siis tämä oli Jumalan varsinainen tarkoitus. Ihminen hänen yhteyteensä. Oikein Jumala määräsi Kristuksen lunastusteon perusteella tämän ihminen Jumalan yhteyteen. Minulla on nyt tämä uusi käännös. Veikko ei ollut sitä vielä ottanut käyttöön tätä uutta käännöstä. Minä sen jossakin vaiheessa otin. olen lueskellut jo puoli vuotta tätä käännöstä. Ja täytyy sanoa, että jotkut asiat nousevat aivan eri tavalla täältä esiin. Ja nyt, hyvät ystävät, minä luen teille yhden, jonka me kaikki varmasti olemme tottuneet mieltämään ajatuksiimme. Niin kuin se on aikaisemmin sanottu, tässä se sanotaan hieman toisin, mutta ajatelkaamme, mitä tässä on sanottu. On käännetty Paavalin toinen kirje korintolaisille, 5. luku, jakeet 19 ja 20 näin. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan, meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Aikaisemminhan se sanottiin, että Jumala valmisti sovituksen. Jumala sovitti ihmiset. Mutta tässä Raamatun käännöksessä sanottiin, että Jumala teki sovinnon. Kun tämä asia nyt tuli esille jonakin kertana tätä Raamattua lueskellessani, otin Nyky-Suomen sanakirjan ja vertailin siitä meitä suomalaisia sanoja sovitus ja sovinto. Näyttää siltä, että tämä sana sovitus on hieman etäisempi ja ainakin suomen kielen toi kirja antoi ymmärtää, että sovittaminen merkitsee jonkun asian hyvittämistä, korvaamista ja jollakin tavalla niin kuin tasapainon hakemista. Kun sovitetaan jotakin, niin silloin haetaan tasapainoa, tasapuolisuutta ja hyvitetään muun muassa nimenomaan sitä, mitä on aikaansaatu vahinkoa. No mehän olemme varmaan, hyvät ystävät, tietoisia siitä asiasta, että meidän ihmisten osalta tämä hyvittäminen ja tekemiemme asioiden korvaaminen Jumalalle, se on täydellinen mahdottomuus. Minä jollakin tavalla kyllä olen lämmennyt tähän ajatukseen, kun sanotaan, että Jumala teki sovinnon. Eikö tämä sovinto ole jollakin tavalla semmoinen paljon lähemmäksi tuleva asia? Siinä on jotain sellaista, kun erillään olevat osapuolet ojentavat kätensä ja tarttuvat toisensa käteen. Sovinto. Siinä päästään jollakin tavalla hyvin lähelle. Siinä ollaan yhtä. Siinä poistuu jotain sellaisia asioita, mitä voisi jäädä kytemään. Mutta tässä sanassa sovinto, niin mielestäni siinä esitetään meille niin kuin sopusointu kaikkein täydellisimmissä muodoissaan. Ja kun tässä vielä täydennetään tätä ajatusta, että Jumala ei lukenut ihmisille viaksi heidän epäkohtiaan, ei heidän syntejään, ei heidän lankeemuksiaan, vaan syntyy tällainen tilanne, mikä silloin syntyy, kun sovinto osapuolten kesken saadaan aikaan. Tänä päivähetkenä minusta on äärettömän onnellista tajuta tämä, että Jumala omalta puoleltaan on tahtonut sen, että me ihmiset tulemme ja pääsemme hänen yhteyteensä niin, että se on esteetön, häiriötön, täydellisesti yhteyttä ihmisen ja Jumalan välillä. Me voisimme lukea monia muitakin Raamatun kohtia, joista käy ilmi juuri tämä ajatus, että Jumala itse tämän teki meitä ihmisiä varten. Tuo palasi mieleen tuossa ihan tuo roomalaiskirjeen 8. luvun sana, joka täällä sanotaan 3. jakeessa. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Minusta tämä on tällainen keskeinen ajatus. Kun me ajattelemme Jumalaa, niin joskus tuntuu siltä, että hän on kaukainen ja etäinen. Hän on helposti meistä ihmisistä vieraantuva. Hän tarkkailee meitä jotenkin etäältä. Ei, hän on tullut meidän luoksemme ja hän on tullut kutsumaan meidät yhteyteensä. Ja tänä päivähetkenä, hyvät ystävät, Kun Paavali sanoi täällä, me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinä ja pyydämme, suostukaa sovintoon. Tie Jumalan luokse ihmisen puolelta on tämä, että ihminen tulee hänen tykönsä, suostuu sovintoon, ojentaa oman kätensä, sillä Jumala on oman kätensä jo ojentanut, jos tätä kuvakieltä saa käyttää. Ja kun ihminen tarttuu Jumalan käteen, Jumala tarttuu ihmisen käteen, siinä on pelastus, siinä on Jumalan yhteys, siinä on iankaikkinen elämä, siinä on se, mitä me tarvitsemme, kun iankaikkista elämää ja Jumalan valtakuntaa ajattelemme. Tämä on sen olennainen ja keskeisin asia. Minä muutamalla ajatuksella haluaisin siirtyä nyt tähän, millä tavalla tämä kristillinen elämä, joka on tällä tavalla Jumalan armon, sovituksen ja pelastuksen kautta avattu meille, mitkä ovat sitten tämän pelastustodellisuuden kriisikohtia ja missä kohden muodostuu tämä armon vapaus, tämä pelastuksen ilo, tämä Jumalan läsnäolon kokemisen siunaus, missä kohdassa se saattaa muuttua jonkin asteiseksi kuormaksi, orjuudeksi ihmiselle. Mehän olemme kaikki tietoisia, Veikko luki täältä Raamatusta, että Jumala asetti seurakuntaan erilaisia tehtäviä. Paavali sanoi täällä, että Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinä. Me olemme siis Jumalan työtovereita ja Jumala on antanut meille ihmisille tehtävää tämän asian yhteydessä, millä tavalla pelastus hänen armonsa soveltuu täällä ja miten tätä kristillistä elämää eletään. Nyt voidaan todeta, että tämä kriisikohta, jossa ratkaistaan, taikka käy ilmeiseksi, muodostuuko kristillisyys meille sittenkin jonkinasteiseksi kuormaksi, tuleeko siihen rasitustekijöitä, ja alkaako siinä olla jotain sellaista, mikä himmentää Jumalan armon elävää todellisuutta, niin löytyy tällaista asiasta, joka mainitaan täällä Kolossalaiskirjeen 2. luvussa ja 20. jakeesta lähtien. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Nämä kaikkihan koskevat sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Eikö tämä ollut aika karua tekstiä? Mutta hyvät ystävät, me kaikki tiedämme, että jonakin päivänä tätä kristillistä elämää on alettu muotoilla ja tänne elämään ja aikaan on muodostunut hyvin monenlaisia ajatuksia, mielipiteitä, käsityksiä, jopa oppeja, millä tavalla tätä Jumalan armoa voidaan vastaanottaa, miten Jumalan yhteydessä voidaan toimia. Ja tänne on syntynyt uskontoja, joiden vaikutus on hyvin ahdistava niihin ihmisiin, jotka ovat näiden asioiden piirissä. Kun nyt joutuu tekemisiin tämän sielunhoitotehtävän kanssa, joka täälläkin on hyvin voimakkaasti esillä, niin joutuu toteamaan, että on paljon sellaisia ihmisiä, joita uskonnolliset rajoittavat asiat ja näiden perusteella tehdyt ratkaisut saattavat siinä määrin kuormittaa, että jopa fyysinen terveys altistuu sairastumiselle näiden kysymysten osalta. Ei ole kovin pitkä aika, ei ole viikkoja, Kun kävin keskustelun, pitkän puhelin keskustelun erään henkilön kanssa, ja kun tätä keskustelua sitten päätimme, niin hän sanoi, että minun täytyy nyt tässä yhteydessä mainita myöskin tällainen asia, että minä olen tulossa sairaaksi. Mielen kuormat ja sisäinen ahdistuneisuus ovat avanneet sellaisia asioita, että tunnen, että alan tulla sairaaksi. Tällaisten kysymysten edessä joutuu miettimään, että minkälaiset asiat ja minkälaiset tulkinnat ja minkälaiset näkökohdat ohjaavat ihmisen elämää, uskonsuhdetta ja käyttäytymistä täällä. Me tiedämme, että täällä Suomen maassakin on monia tavattoman jyrkkiä näkökantoja, joilla voimakkaasti rajoitetaan ihmisten käyttäytymistä, ja se on tämä kaikkein surullisinta, että monissa näissä asioissa asetetaan iäisyys, perille tuleminen ja Jumalan valtakuntaan pääseminen katkolle. Tuntuisi kuitenkin, hyvät ystävät, siltä, että Jumalan ja ihmisen välille ei mikään eikä kukaan voi asettua. Eikä ole henkilökohtainen asia uskoa Jeesukseen, saada syntinsä anteeksi, ottaa vastaan Jumalan armo ja iankaikkinen elämä. Eikä se ole ihmisen suunnaton etuoikeus, henkilökohtainen etuoikeus. Tähän yhteyteen ja tähän väliin ei voi tulla kukaan. Toisaalta voidaan sanoa tänä päivänä, että kun luemme Raamattua, ja luemme sitä niin kuin tässä nyt se on avautunut. Tämän Raamatun ja ihmisen välille ei oikeastaan voisi asettua kukaan. Jos luen tätä Raamattua, saan siitä henkilökohtaisen sisäisen valon, uskon mitä luen, toteutan mitä luen, minkälaiseksi sisäiseksi elämäksi tämä Raamattu avautuu. Tähän Raamatun ja ihmisen välille ei kukaan myöskään voi asettua. Meidän täytyy luottaa toinen toisiimme, että me kykenemme kuulemaan Jumalan ääntä ja että me kykenemme tällä tavalla Raamattua elämään. Minä tunnustan sen ja kerron tässä teille, hyvät ystävät, että olen viime aikoina hiukan tarkastellut sitä, että millä tavalla tämä helluntaiherätys, me ystävät, jotka olemme täällä, suhtaudumme juuri tähän kysymykseen. Ja minä olen tehnyt niin kuin itselleni tällaista kysymystä ja keskustellut siitä toistenkin ihmisten kanssa. Elämmekö me sellaista Jumalan hengen antamaa, vapaata, onnellista ja ilon sykkeessä tapahtuvaa uskon elämää? Mielestäni, jos me olemme saaneet syntimme anteeksi, Pyhän Hengen voiman, niin kuin Veikko sanoi, joka on kaikille meille luvattu ja joka annetaan lahjana niin paljon kuin vastaanottoa on, sen verran me saamme Jumalan armoa, siunausta ja Pyhän Hengen osallisuutta. Tästä luulisi ja toivoisi muodostuvan sellainen iloinen, sykähdyttävä elämän todellisuus ja elämän kokemus. Mutta rakkaat ystävät, meidän on todettava se seikka, että se ei aina ole meidän elämässämme sitä. Se ei ole meidän toiminnoissamme sitä. Ja minua sävähdyttää se, että on liian paljon niitä ihmisiä, jotka alkavat olla ahdistuneita. On liian paljon niitä ihmisiä, joiden elämää kuormittaa jokin asia. Ja usein tämä kuormitus löytyy juuri tältä taholta, mitä tässä on sanottu, että tulee ihmismielipiteitä, tulee määriteltyjä elämänmuotoja, ja ihmisen pitäisi sitten asettua niihin elämänmuotoihin ja kaavoihin. Ja jos hän ei voikaan niihin asettua, niin pelastus ei ole enää iloinen asia, Jumalan valtakunta ei ole enää siunauksen asia, vaan siitä tulee muunlainen kokemus. Minulla on kirje kädessäni, jonka minä olen saanut tällä viikolla. Tämä tuntuu ystävälliseltä kirjeeltä, siinä on minun nimeeni, siihen on piirretty kukkanen ja tällainen mietelmä. Aikani on elämäni, kelle annan osan ajastani, hänelle annan palan elämääni. Minusta tämä on ystävällinen lähestyminen. Minä katsoin tuota ihan hetken ennen kuin avasin tätä kirjeen. Mutta kuulkaa, kun minä luin tämän kirjeen, niin minä syvästi tulin murheelliseksi. En tällä hetkellä toivo herätystä, sillä tiedän juuri uskoon tulleiden herkkien taimien kuolevan seurakunnan rakkaudettomissa käsissä. Kun teillä ei ollut aikaa rakastaa yhtä avun tarpeessa olevaa, tuskin jaksaisitte rakastaa nuorta uskovaa ensilankeemuksen jälkeen. En kirjoita katkerana, kirjoitan surullisena. Minua teki syvästi murheelliseksi tämä kirje. Tämä henkilö on ihminen, joka tuli seurakuntaan. Hän kertoo tässä kirjeessä, että te otitte minut ystävällisesti vastaan. Te toivotitte minut tervetulleeksi, mutta kun minä tulin kuormineni ja murheineni, niin minun tilanteeni olikin tällainen. Hyvät ystävät, tätä ei voi ohittaa. Tämä ei mene mieltä koskettamatta. Tämä ei mene niin, etteikö joutuisi tekemään kysymyksiä. Onko jotain sen asteista meidän elämässämme, toiminnoissamme, että siihen olisi nyt tarvetta hiukan kiinnittää huomiota? Ja kyllä minä vähän ihmettelin, minähän kirjoitin tuon kirjan ihmisen puolella. No minä nyt voin kertoa teille, että noin 90% ihmiset ovat ottaneet sen ymmärtäneet, mistä siinä oli kysymys. Mutta minä hämmästyin sitä, että jotkut ihmiset kokivat loukkaukseksi jotakin pyhää ja hyvää kohtaan, että yritettäisiin sanoa, että onko tämä varmasti kohdallaan, voitaisinko tämä tehdä toisin ja päästä parempaan tulokseen. Enhän minä, rakkaat ystävät, tarkoittanut tölvästä ketään ihmistä. Kun minä kirjoitin, niin joku henkilö sanoi mulle, että sinun kielen käyttösi on niin perin helluntailaista, että sehän täytyy muuttaa suomen kielelle. Minä sanon, että no, minun täytyy tietenkin tunnustaa se, että mikä minä muu voisin olla kuin helluntailainen. Minä tulin 14 vuoden ikäisenä uskoon. Nyt minä kohta täytän 60 ja koko tämä aika on ollut olemista helluntailaisena helluntailaisten keskellä. Eihän se enää kielen käytössäkään ole mitään muuta kuin juuri tämä ilme ja leima. Mutta sen verran kuitenkin olen ajatellut tätä kysymystä, joudummeko tarkistamaan niitä kysymyksiä, jotka ovat tosiasioita meidän keskellämme. Kun suoritetaan opillisia linjauksia, niin periaatteessa voidaan puhua kahdesta linjauksesta. Toinen on tällainen suoritusperäinen. On elettävä niin ja niin, on toimittava sillä ja sillä tavalla, tehtävä niin ja näin. Ja sen jälkeen, kun tekee niin, on otollinen. Ja sen jälkeen voi tulla elämässä siunaus ja se, mitä elämään odotetaan. Monet tunti sitten erään henkilön, joka kertoi minulle nuoruudestaan. Tilanne oli sellainen, että oli kuoro, helluntaiseurakunnan laulukuoro, kitarakuoro. Ja siinä kuorossa oli enimmäkseen vanhempia ihmisiä ja sitten yksi kuvan kaunis nuori nainen. Hän oli kerran pannut päähineen hatun päähänsä, joka ei miellyttänyt varsinaisesti sitä kuoroa. Hänet erotettiin kuorosta puoleksi vuodeksi. Hän sanoi, että hän vähän kyllä ihmetteli tätä tilannetta, mutta hän oli ollut sitten kiltisti puoli vuotta pois kuorosta ja pani päähineenkin pois päästään. Ja sen jälkeen hän alkoi laulaa taas kuorossa toisten ihmisten kanssa. Oliko tämä viisas toimenpide? Oliko oikein sanoa tällä tavalla ja päätyä tällaiseen? Kun ajattelemme tätä opin linjausta, jossa on tätä suoritusperäisyyttä, niin kyllähän tässä löytyy monenlaisia elämäntilanteita, mutta tällä elämän menettelyllä, tällä elämän asenteella varmasti synnytämme sitten tätä sielunhoitotarvetta niin tavattoman paljon. Minä joskus olen ihan ihmetellyt sitä, että minkä tähden sitä sielunhoitotarvetta todella on niin paljon. Onko niin, että me emme oikein jaksa näiden suoritusperäisten näkemysten edessä tajuta, että Jumala on armahtanut meidät ja Jumala on ainoastaan valmistanut meille mahdollisuuden iankaikkiseen elämään. Teidän ei kenenkään pitäisi nyt ajatella sitä, että minä puolustan minkään asteista julkisyntiä ja synnissä elämistä. En minä siitä puhu ollenkaan, vaan siitä elämän asenteesta, jolla me suhtaudumme näihin elämän kysymyksiin.
laulu, minkä me tuossa lauloimme, niin aikaisemmin muistelen, että se toinen säkeistö kuuluu jotenkin tähän tapaan. Tuska, työ ja hikeni, turha on sun eessäsi. Ei auta intoni, alituinen itkuni, synti vain on minussa ja pelastukseni sinussa. Ja tämä on jollakin tavalla niin kuin semmoinen kestävä elämän todellisuus. Me emme suoritusperäisesti pääse ansioitumaan niin, että me sitä kautta löytäisimme sielun rauhan. Me emme sitä kautta löydä elämän iloa, emmekä elämän voimaa. No toinen on tietenkin tämä sitten, että me elämme armosta. Ja tämä armosta eläminen saattaa olla ikäkausi kysymys ihmisen elämässä. Kun Johannes kertoo siellä eri asioista, niin hän sanoo, että minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, synnit ovat teille anteeksi annetut, ja siitä iloitaan, kun on hyvä mieli ja ollaan tällä tavalla onnellisia. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät. Nuoruuteen ja miehuuteen. Siihen varmaan kuuluu jollakin tavalla tämä ajatus, että sitä pitää tehdä, toimia. Niin kuin Pohjanmaalla kuulin sanottavan, eräskin henkilölle sanonut, että olisi maaskrivat, jotta sais nostaa. Sitä on niin kuin sitä voimaa, tekemisen, ponnistamisen, aikaansaamisen tarvetta. Mutta kun tullaan sitten siihen vaiheeseen, jolloin ei ole enää aikaa, ei ole enää voimaa, niin yhdytään Vilho Rantasen runoon, jonka hän kauniisti sanoo. Se runo loppupuoleltaan sanoo näin: niin kuin riisuvi äitimaan ehtoon tullessa pientä lasta, niin myös sinua riisutaan lähtös edellä taivahasta. Ja aivan tuon runon lopussa on: tyhjä hyvien töiden kassi ja toivo köyhän ainoa passi. Joku saattaa sanoa, että minä olen sen tähden niin terve, kun minä en ota vastaan sairautta. Minä menen sen takia, kun minä näin pystyn suoriutumaan erilaisista asioista. Jos omalta kohdalta mainitsen, niin minun sydämeni antoi minulle kaikin muotoisia mahdollisuuksia 57 vuotta. Minä sain hiihtää laduilla ystävieni kanssa. Minä sain juosta pururadoilla. Minä sain tehdä melkein kaikkea ja sydän antoi siihen edellytykset. 3 vuotta taaksepäin Lehijärven konferenssin jälkeen minun sydämeni sanoi, että minä en enää jaksa sitä tahtia, mitä tässä pitäisi. Ja nyt minä tämän hyvän ystävän kanssa yhteistyössä kuljeskelen. Kyselen, millä nopeudella mennään tuo mäki ylös. Kyselen, jaksatko tehdä ja toimia näin ja näin. Minä olisin kiinnostunut sinne menemään. Tehdään yhteistyötä, mutta tehdään hiljaisella elämäntahdilla. Me olimme hiihtämässä tuolla toista vuotta taaksepäin tuolla Pyhätunturin maastoissa. Täällä näyttää istuvan hämeenlinnalainen sisarmaiden Uutinen. Hän on jo ylittänyt 60 vuotta. Me olimme Mairen kanssa saman tason hiihtäjä ja minulla oli täysi työ, että minä Mairen kyydissä pysyin 5 kilometrin matkan. Kun elämään tulee tällaisia riisumisen vaiheita, niin hyvät ystävät, silloin näitä erilaisia linjauksia tarkastellaan ja todetaan, että varsinainen, mitä tässä elämässä loppujen lopuksi jää jäljelle, mikä on merkittävintä ja arvokkainta, se on tämä Jumalan armo. Ja me opimme armosta elämään. Mutta joskus voidaan todeta, että tämä oppi asettuu sellaiseen asemaan ihmisen elämässä, että se on jopa perille pääsemisen ja Jumalan valtakuntaan tulemisen edellytys. Ja tätä minä en ymmärrä, usko, että näin pitäisi toimia. Ajatelkaas, täällä kerrotaan apostolien tekojen 15. luvun alussa tällainen sana. Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat, ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Tästä muodostui tälle Antiokian seurakunnalle nyt se kysymys, ovatko he pääsemässä, pääsevätkö he iankaikkiseen elämään vai eivätkö he pääse. Ja kun täällä kerrotaan vähän aikaisemmin tästä seurakunnasta, niin täällä 11. luvussa apostolien tekoja meille kerrotaan näin 19. jakeesta lähtien. Ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foiniikkiaan, Kyprokseen, Antiokian saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä ja antiokialaisia, jotka Antiokian saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän tukenaan ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. Tästä kantautui tieto Jerusalemin seurakunnalle ja seurakunta lähetti Barnabaksen Antiokiaan. Kun hän tuli perille ja näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehoitti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon. Ajatelkaa, tällä tavalla muodostui seurakunta sinne Antiokiaan. Ja jonkun ajan kuluttua tämä seurakunta sai työntekijöikseen vielä Barnabaksen lisäksi Sauluksen ja monia muitakin. Ja tälle seurakunnalle pyhä henki sanoi, lähettäkää Barnabas ja Saulus siihen tehtävään, jonka minä olen heidän kutsunut. Ja niin he seurakunnan lähettäminä sitten ja pyhän hengen vaikutuksesta lähtivät ensimmäiselle lähetysmatkalleen. Tällä seurakunnalla, mistä tässä kerrotaan, oli kaikki oikean seurakunnan tunnusmerkit. Se eli voimallista hengen vaikutuksen aikaa, siellä oli toimivia julistajia, se lisääntyi, seurakunta oli ehkä parhaimmillaan oleva seurakunta. Näytelkää, että juuri tälle seurakunnalle jossakin vaiheessa tulee joku sanomaan, jos te ette tee nyt tätä toimenpidettä, eli ympärileikkauta itseänne, teillähän ei ole mitään pelastuksen toivoa eikä Jumalan valtakuntaan pääsemisen mahdollisuutta. Tämä asia on valaiseva, millä tavalla tämä ratkaistiin. Juuri tämän kysymyksen pohjalta muodostui tämä 15. luvussa apostolien tekoja kerrottu veljeskokous, suuri apostolien ja seurakunnan kokous, ja siellä ratkaistiin tätä kysymystä, ja tämän asia ohitettiin. Millä tavoin se ohitettiin? Siellä keskusteltiin hyvin paljon tästä asiasta, mutta päädyttiin. Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavalla kuin heidät. Ja sitten täällä jatketaan, jakessa 28. Pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksanne pidä panna mitään taakkaa. Annamme teille ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet. Ja minusta tämä on valtava asia. Jumalan armon todellisuus. Se ei sittenkään ole tässä määritellyssä ja asenteellisesti ahdistavassa elämän todellisuudessa. Kun he tutkivat tätä kysymystä, he sanoivat, me pelastumme ainoastaan Jumalan armon, Jeesuksen Kristuksen armon kautta. Ja kun ajateltiin tätä kristillistä elämää, niin he totesivat, että taakkoja ei pidä panna kenenkään kannettavaksi. Annetaan niitä elämän periaatteita, joissa Jumalan tahto ihmisten elämässä ja ihmisten kohdalla tapahtuu. Ja tänä päivänä minun tekisi mieleni sanoa tässä konferenssissa kaikille teille, hyvät ystävät, jos elämä ja usko ja Jumala, suhde Jumalaan, kristillinen elämä, alkaa ahdistaa, tuntua kuormalta, tuntua sellaiselta, että tässähän ei voi elää, niin, meidän täytyy todeta, jotain on tullut sellaista, mikä ei nyt tähän elämän asiaan, elämän tilanteeseen liity. Tämä uskon elämä on pohjimmiltaan ilon kokemista. Se on Jumalan yhteyden ja hyväksymisen kokemista. Tämä on elämän vaikutusta, jota me koemme, ja kun tämä elämä vaikuttaa meidän sydämissämme, niin se saa aikaan merkillisiä asioita. Tämä elämä, jota ihmiset kokevat mielessään, vaikuttaa käyttäytymistä aineellisen elämän alueilla. Ja kun meillä nyt on joitakin tarpeita, isolla kirjalla on tässä vaiheessa omia tarpeitaan, meidän muillakin toimintamuodoillamme on tarpeita, niin minusta oikein tuntuu siltä, että me emme voi ajatella, että alettaisiin teitä hyvät ystävät niin kuin ahdistaa ja kuormittaa. Ei, jos Jumalan elämä virtaa meidän mielissämme ja sydämissämme, niin se synnyttää hedelmää. Ja sen hedelmän vaikutus on se, että voidaan saada kaikkiin näihin kysymyksiin ulkonaistakin apua. Nämä ovat tällaisia aaltomaisia nämä liikkeet. Joskus joudutaan ottamaan suurempaa taloudellista kuormaa ja siitä on seurauksena vaikeita aikoja. Ne ylitetään ja me olemme joskus olleet tilanteessa, jolloin kaikki on taloudellistikin ollut hyvin. Taas tulee ahtaampia aikoja. Elämä on tällaista tietynlaista aaltoliikettä. Tänä päivänä ollaan hieman aallon pohjassa, mutta emme me mitenkään toivottomassa tilanteessa ole. Noususuunta on sitten edessä ja jälleen tasapainoisempi tilanne. Mutta jos ihminen kokee elämää, turvallisuutta ja siunausta mielessään, niin melkein on sellainen tilanne kuin erään pikkupojan kohdalla. Hän oli alkoholisti vanhempien poika ja vanhemmat joutuivat sellaiseen tilanteeseen, että lapset otettiin heiltä pois. Eräseen uskovaiseen perheeseen sijoitettiin tämmöinen 5-vuotias poika. Tämä perheen äiti kertoi, että kun tämä poika tuli heille, niin hän käyttäytyi hyvin aggressiivisesti, kun ruoka pöytään käytiin, hän vaati ensimmäiseksi ruoka-annoksen. Kun hän oli saanut lautaselleen ruokaa, hän söi sen melkein ahmimalla ja katseli pelokkaasti, ettei vain sitä otettaisi häneltä pois. Hänellä oli tällainen turvattomuuden ja ahdistuneisuuden tunne, ja tämä sai hänet tällä tavalla käyttäytymään. Poikkesin kerran tässä kodissa. Ja kun tämä rouva sanoi, että jää kahville, isäntäkin tulee kohta kotiin. Ja kun tämä poikahan oli koulussa ensimmäisellä luokalla silloin, kun hän kuuli, että nyt pitäisi keittää kahvia ja kahvia ruvetaan juomaan, niin hänelle tuli valtava riemu, että minä keitän. Ja se oli oikein ilo nähdä, kun hän teki kaiken, hän halusi palvella. Ja tämä perheen äiti kertoi mulle, hän sanoi, että me olemme niin onnellisia tästä muutoksesta. Hän todella oli tällainen ahdistunut ja aggressiivinen alkuvaiheessa, kun hän tuli. Mutta nyt hän oli melkein, että tarviiksi joku jotakin, minullakin olisi antaa, minähän teen, keitetäänkö kahvia, minä keitän. Ja minusta tuntuu siltä, että jos me koemme Jumalan armon vaikutusta, elämän siunausta sisimmässämme, niin sen vaikutus on jotenkin tämän tapainen. Ja minun tekisi tänä päivänä mieleni sanoa yksi sana, ja se on tämä. Me voimme uskoa ja elää. Usko ei ole asia, jonka tulee ahdistaa meitä. Usko tuo elämän, ja me saamme elää uskon jälkeen. Minä olen pannut pikkusen tekstiä paperille. Elokuun lopussa se tulee kaikkien käyttöön. Sen nimenä on usko. Saat uskoa, saat elää. Siinä minä olen haeskellut juuri aineksia näihin asioihin. Mikä on uskon todellisuus? Se on elämän myönteisyyttä. Näissä puitteissa rakasta Herraa sinun Jumalaasi, rakasta lähimmäistäsi ja rakasta itseäsi. Se on valtavan ihana asia, että me saamme kuulkaa rakastaa omaa itseämmekin. Ja kun opimme rakastamaan ja kykenemme rakastamaan omaa itseämme, kykenemme rakastamaan samalla määrällä ja samalla tavalla lähimmäistämme. Ja silloinhan se tulee se tavoite, mistä Veikko tässä puhui. Me voitamme rakkaudella. Meidän käyttöömme on tässäkin ominaisuudessa annettu valtava voima. Kun tarkastellaan niitä seikkoja, jotka tuovat meidän keskuuteemme mahdollisesti ahdistuneisuutta, tuovat meidän keskuuteemme mahdollisesti sellaista elämäntilannetta, tulkintoja elämän peruskysymyksistä, jotka ahdistavat meitä ihmisiä, niin niiden kohdalla meillä pitäisi olla kykyä ja mahdollisuutta tarkistaa niin, että emme tarpeettomasti ahdista ihmisiä, sillä se ei ole uskon perusluonteen mukaista, vaan tämä on armon siunaus. Ja loppujen lopuksi on sillä tavoin asian laita. Me emme kykene siirtämään menneiden vuosien kokemuksia, menneiden vuosikymmenien kokemuksia tämän päivän elämäksi. Walter Luoto sanoi erässä yhteydessä kerran mielestäni hyvin. Hän sanoi, että jokaisen sukupolven tulisi etsiä itselleen oma totuus Raamatusta ja elää sen totuuden valossa. Mehän olemme eläneet erilaisia aikoja itse kukin, mutta emme me voi siirtää niitä meille onnellisia, meille miellyttäviä hetkiä tämän päivän ihmiselle. Tämän päivän ihminen elää oman elämänsä omissa olosuhteissaan, omissa vaiheissaan, löytää tästä Raamatusta omalle elämälleen peruslinjan ja sen totuuden, jonka mukaan elämässään toimii ja elää. Ja minun mielestäni tämä totuus on juuri tällaista etsimistä ja löytämistä. Kun etsii, niin löytää, ja löydöstään voi iloita, ja siitä muodostuu perustus ihmiselämälle ja ihmiselämän jalkojen alle. Ja sillä perustuksella ihminen voi elää turvallista elämää. Mutta se, mikä minusta on kaikkein tärkeintä tänä päivänä, on se, että minkäänlaiset asiat eivät saisi himmentää tätä Jumalan armon todellisuutta, että Jumala valmisti meille esteettömän pääsyn hänen yhteyteensä. Jumala valmisti meille mahdollisuuden tulla hänen luokseen, ja hän sydämestään toivoo, että ihmiset hänen yhteytensä tulisivat sellaisenaan kuin ovat, ja hänen yhteydessään voisivat elää pulmineen, vaikeuksineen, taisteluineen, mutta niissä kaikissa Jumala kuitenkin voi armonsa ja apunsa antaa. Ja tässä muodostuu sellainen ihmeellinen mahdollisuus, että Jumala henki vaikuttaa sen, että meistä ihmisistä tulee ihan yksilöitä. Tänne ajellessa minä ajattelin Paavalia, joka lähetti kirjeen muun muassa Timoteukselle. Niin hän monta sanaa siinä Paavalin kirjeessä, jotka hän kirjoittaa Timoteukselle, jotka korostavat Paavalin tai Timoteuksen yksityistä asemaa. Älköön kukaan katsoko nuoruuttasi yleen. Hän oli luultavasti nuori mies asettuessaan Efeson seurakunnan työntekijäksi. Älköön tätä kukaan katsoko sopimattomasti. Ei, sinä olet nuori, mutta riittävän pätevä. Ja hän sanoi siinä, että asetus sinä kaikkien uskovaisten ihmisten esikuvaksi jaloudessa, puhtaudessa ja rakkaudessa. Ja kun hän sitten siinä muitakin mainintoja sanoi, niin hän sanoi, että sinullahan on armolahjakin. Viritä se. Anna sille toimintamahdollisuutta. Älä ole arka. Ole rohkea siellä. Viritä henkiin se armolahja. Ja kun hän kirjoittaa toista kirjettänsä, niin hän sanoi, että kuule Timoteus, tee miehen työ, tee evankelistan työ. Toimita virkasi täydellisesti. Hänellä oli tällainen rohkaiseva ajatus. Sinulla, Timoteuksella, on oikeus elää, toimia ja tehdä niiden edellytysten puitteissa, mitkä sinulla on. Paavali niin kuin rohkaisi tässä mielessä Timoteusta ja hänen yksilöllisyyttänsä kohotti siellä esille. Minusta tällaiset yksilöllisesti edistyneet ihmiset ovat kristillisyyden jaloimpia lähettiläitä meidänkin maassamme tänä päivänä. Jumalan siunausta teille, hyvät ystävät. Toivon, että uskon jalo, sisäinen yhteys Jumalan ja ihmisen välille, se on aito. Sen jälkeen se on aito meidän toisten, toinen toistemmekin kanssa.